Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcastnya Fraksi Jeki. Di sini ada saya Budi dan rekan saya
Tia.
Siapa kamu? Tia. Oke, Mbak Tia. Kami siapa berdua kamu? Itu, so gak kenal. Kami berdua itu dari Forum Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Anti Korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Betul nggak?
Betul. Singkatannya adalah
Fraksi Jeki.
Iya, betul. Fraksi Jeki.
Nah, ngapain ya kami berdua ada di sini hari ini?
Kita mau
ngobrol apa sih? Kita mau ngobrol tentang, tadi judulnya kan udah Fraksi Jeki, berarti kita mau ngomong tuh tentang penyuluhan anti korupsi hari ini.
Oke.
Okay. Nah, ini menarik nih, soalnya kan bisa dibilang KPK itu sudah lahir dari tahun 1999. Era reformasi. Sekarang udah 2021. Berarti udah 20 tahun lebih. Nah, ada kasus terbaru nih Mbak Tia.
Yes, betul, aku juga dengar itu.
Belum juga ngomong.
Oh iya iya, karena lagi hot.
Lagi hot. Ternyata yang melakukan korupsi itu adalah pegawai KPK.
Iya, benar sih.
Jadi ada pegawai KPK berinisial IGAS. Saya gak tahu sih nama aslinya siapa.
Ngegas gitu.
Gas, si gas ini ternyata mengambil 2 kg emas dari barang bukti kasus korupsi. Luar
kasus
biasa.
Korupsi juga. Okay.
Jadi ternyata korupsi itu kalau selama ini kita tahu ada gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara.
Iya,
terus kemudian kemarin masih ada bansos juga yang dibancak-bancakin. Yes. Nah terakhir barang bukti diambil juga gitu loh. Nah, menurut Mbak Tia nih, kenapa sih susah banget apa ya, kayak memberantas korupsi itu sebenarnya penyebabnya apa gitu?
Iya.
Korupsi itu.
Itu ya, kita ngebahas masalah kasus dulu nih, Mas.
Oke.
Okay. Sebenarnya ya, kalau dari secara mendalam aku juga enggak begitu tahu ya kronologi sebenarnya, tapi kalau kita baca atau mungkin juga mendengar info-info berita, miris ya dengarnya, karena dia itu ibaratnya orang yang kepercayaan kita semua lah ya.
Yeah.
Dia perwakilan kita semua. Dan yang diambil itu juga ibarat apa ya, itu adalah barang bukti yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Kok iya diambil gitu loh, maksudnya tega ya. Maksudnya kita malah ngasih kepercayaan, ujung-ujungnya kok kamu berkhianat juga gitu.
Nah,
segitu sulitnya loh menegakkan apa ya, memberantas lah, memberantas korupsi. Boro-boro ya, boro-boro di luar itu gitu. Ini di apa ya, apa namanya, kandangnya sendiri gitu loh. Kandang untuk pembasmian itu malah di situ bersarang gitu loh.
Itu dia yang
seri, apa ya,
yang mengerikan.
Bener. Dan dia itu gimana menggunakan barang bukti itu? Konon katanya adalah untuk melunasi hutang lah. Hutang.
Oh, jadi ada tekanan.
Iya, benar.
Ada tekanan
dan kepentingan
atas
pribadi ya.
Iya, atas sesuatu.
Iya, terus itulah kan, nah enggak masalah investasi lalu menggunakan ya itu karena ya udah deh, ntar mungkin nanti akan aku ganti. Mungkin nanti ada kesempatan untuk aku tutupin. Jadi pinjam sebentar niatnya. Sepertinya gitu, cuman pinjam bentar nanti aku ganti gitu. Tapi mungkin gak tahu kondisi seperti apa yang membuat, ya itu kadang orang sesuatu yang udah dilakukan sekali nagih nih, kalau udah aman-aman aja sekali nagih, mau nyoba dua kali aman gak?
Oh, jadi kan tadi kan berarti ada tekanan nih dia melakukan korupsi ya.
Betul.
Misalnya dari apapun, entah dari hutang, betul, dari gaya hidup, dari keluarga gitu ya. Lalu abis itu ternyata dilakuin sekali, misalnya nih si IGAS tadi gak ketahuan.
Iya.
Setiap barang bukti masuk bisa diambil, Nah, kegiatan itu kan kalau dilakukan berulang di apa ya, dianggap jadi yang biasa gitu.
Bener.
Ya. Yang salah itu jadi biasa gitu.
Betul.
Oh.
Akhirnya ya
okay,
coba dua kali, mungkin baik-baik aja, nyoba lagi sampai memang ya itulah, akan jatuh pada saatnya gitu ya, ada saatnya. Ya ini saatnya dia gitu, dan aduh, sungguh perbuatan yang tolol, sorry ya.
Nanti tit gitu ya. Oh gitu.
Iya, sedih sih. Maksudnya kita sebagai masyarakat juga mungkin sangat mendukung sekali gitu loh KPK. Tapi kok masih ada ya? Ya sedih lah. Tapi ya sudahlah ya. Akhirnya ini jadi PR juga mungkin kerasa ya. Jadi buat KPK karena kita sorry lah. Mungkin kepercayaan kita juga berkurang ke mereka. Otomatis dong. Yeah. Wajar ya. Yeah. Manusiawi. Gitu.
Berarti kan kalau apa yang aku tangkap dari cerita Mbak Tia, sistem yang baik memang harus dibangun. Betul. Tapi berarti ada juga peran pembangunan sumber daya manusia ya. Di situ kayak tadi nilai-nilainya dia gitu, bagaimana dia bisa terjerat hutang misalnya. Lalu ada tekanan untuk melakukan hal yang katakanlah pidana, tindak pidana. Itu kan berarti dari dirinya emang gak ada integritas mungkin atau filter untuk melakukan hal yang baik gitu. Betul. Loh.
Mungkin gini ya mas, apa ya namanya orang atau manusia itu pasti punya kepentingan lain. Tapi bagaimana kita bisa menyaring atau misalnya ya intinya jangan mengambil yang bukan punya kamu
kita.
Gitu loh. Dan menyesuaikanlah kondisi atau misalnya gaya hidup ya ibarat kata orang. Sesuaikanlah gitu loh, sesuaikan kamu pendapatan kamu ya sesuaikan dong gaya hidupnya. Jangan berlebihan yang itu akan membuat kita nanti akan apa ya, repot sendiri lah ujung-ujungnya akan mencari lubang gitu. Lubang untuk mendapatkan hal yang lebih yang gak seharusnya gitu.
Iya bener banget nih
lah, bener.
Jadi jangan lebih besar pasak daripada tiang.
Nah gitulah kira-kira.
Ini kita jadi finansial ini ya.
Enggak juga kayaknya. Sih, oh, enggak juga.
Kirain tadi belok dari cuman, korupsi enggak, jadi ngomongin finansial
lah.
Nih.
Jujur nih, maksudnya gini, kadang-kadang kita nih dengan misalnya gaji, kita kan terima gaji nih tiap bulan ya, terima gaji.
Yeah.
Lalu kita melihat enggak usah jauh-jauh lah nonton apa misalnya kita lihat IG story-nya artis atau teman sendiri atau apalah gitu ya yang memancing kita, wah pengen gitu. Sebenarnya bisa maksa, bisa gitu. Bisa banget bisa beli, bisa maksa. Tapi itu hanya pikiran sepintas doang, enggak mikir ke depannya nanti gimana caranya.
Oh.
Nah, itu pikiran-pikiran singkat yang emosi ya kayaknya itu yang membuat kita terjerat lah. Tuh hati-hati.
Oke.
Mas Budi gak pernah ngerasain kayak gitu? Ada keinginan-keinginan misalnya melebihi? Ah gak apa-apa deh ntar gue
ada,
ganti.
Ada
ya.
Tapi gak sampai korupsi juga sih.
Enggak, maksudnya ntar gue tutupin sama apa gitu kan. Biasanya ada. Suka gitu ya.
Dulu
gitu.
Kan saya korban dari utang CC.
Oh ya. Sama.
Tapi kan belajar.
Iya bener.
Karena belajar jadi tahu ya, jadi lebih baik.
Harus salah dulu ya mas.
Oh iya bener. Biasanya gitu harus salah dulu.
Iya.
Lalu, nah ini kan berarti ya korupsi ini kan kalau misalnya apa ya yang paling berbahaya itu sebenarnya kalau mengganggu pembangunan kan menurutku ya. Jadi kan aku sharing sedikit mungkin dulu aku pernah kuliah dan tinggal di Eropa, di satu negara gitu ya, di Belanda. Yang dimana menurutku maju lah ya, maju
bener-bener.
Terus kemudian uang pajak itu kelihatan. Dari apa angkutan umum yang baik, terus kemudian ya? Sekolah gratis, jalan-jalan kalau rusak diperbaiki, segala macam kesehatan, jaminan sosial sudah ditanggung. Nah, negara Belanda itu menurut aku udah bagus banget lah, kaget lah gitu ya. Kayak orang kampung kayak ke kota gitu, dari Jakarta ke sana kayak, oh ternyata negara bisa begini ya gitu. Nah, aku cek.
Iya.
Ternyata ada yang namanya indeks persepsi korupsi di dunia.
Betul.
Si Belanda ini, si Londo ini, Londo. Dia tuh cuma peringkat 8 ternyata.
Peringkat 8 dari?
Dari 180 negara.
Luar biasa loh itu.
Iya, tapi kan aku pikir, wah ini udah top. Ternyata belum nomor 1.
Belum apa-apanya gitu
belum
ya.
Belum apa-apanya. Di atas ada namanya Denmark nomor 1, nomor 2 New Zealand, 3 Finlandia. Dan yang paling mengejutkan nomor 4 adalah Singapura.
Wah.
Jadi satu-satunya Asia Tenggara Asia, yang di 10 besar adalah Singapura. Terus kita bertanya kan, Indonesia ada di mana? Nah Indonesia itu
posisi
ada berapa? Posisi penurunan di tahun 2020. Ini dari indeks persepsi korupsi tahun 2020. Itu Indonesia sekarang di peringkat 102 dari 180. Yang dimana tahun 2019 ada dia di peringkat 85 dari 180. Jadi ada penurunan ya.
Betul.
Nah mungkin ya kalau kita lihat belakangan ini kan memang banyak kejadian ya, apalagi kalau saya lihat dari, saya tadi ngelihat sedikit lah nyari-nyari contekan bahwa tuh nilainya turun adalah di persepsi masyarakat terhadap legislatif dan eksekutif yang ternyata banyak melakukan korupsi gitu ya. Kalau nih Mbak ya, bayangin ya, dengan uang pajak yang segitu banyak ya, dari pekerja mungkin iya, sekarang apa 80 juta orang, 90 juta orang.
Betul.
Harusnya kan Indonesia bisa lebih baik dari ini gitu.
Bener.
Nah, itu sebenarnya apa sih, kita kan kadang-kadang ngeliat oh korupsi kejadian-kejadian. Sebenarnya dampaknya apa sih? Atau kalau korupsi itu tidak terjadi, Indonesia tuh bakal seperti apa, Mbak Tia?
Nah, itu Mas. Aku mau bahas dulu nih. Sebenarnya kalau kita sebagai orang awam lah, orang awam dan bodoh, mungkin kayak Mas Budi lah. Mas Budi udah pergi ke Belanda melihat dan menikmati hasil dari negara itu benar-benar mementingkan kepentingan masyarakatnya.
Betul,
mengutamakan. Wah, itu rasanya, padahal Mas Budi bukan warga negara sana, tapi ikut loh, ikut merasakan, ikut gitu ya. Itu merasa kayak dapat hadiah. Wah, ternyata aku ada spesial juga loh di sini gitu. Nah, tapi begitu kita pulang, mungkin Mas Budi lah, aku belum pernah soalnya. Nah, begitu Mas Budi pulang ke Indonesia dengan melihat kondisi kita, ya kita bayar pajak loh, semua dipajakin.
Betul, betul.
Sebenarnya nggak masalah. Kita juga sebagai pekerja apa nggak masalah bayar pajak. Oke, okay, memang itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Tapi kita juga pengen tahu, benar nggak sih pajak yang kita bayar ini memang untuk teman-teman, atau bukan teman-teman sih, memang untuk warga negara yang membutuhkan, atau memang untuk kemajuan atau membangun apa ya, fasilitas-fasilitas publik lainnya gitu. Tapi mirisnya itu adalah saat kita nggak ngelihat itu gitu. Jadi saat kita ibaratnya menyumbangkan sesuatu, nggak tahu nih buat apa, udah aja hilang gitu. Itu sedih gitu. Nah, masih ngelihat apa ya, teman-teman mungkin yang di ujung-ujung sana seperti itu, apa merasakan apa perkembangan yang tidak merata gitu, sedih. Tapi bukan karena membayar pajaknya yang sedih, tapi kemana sih dan apa kegunaannya. Itu aja sebenarnya, nggak ada masalah. Pajaknya tidak ada masalah, kita sebagai warga negara wajib ya. Tapi itu dia gitu. Nah, mungkin juga ya karena yang tadi kita bahas juga Mas, masalah tekanan. Itu balik ke pribadinya masing-masing ya. Kenapa sih orang itu melakukan korupsi? Kenapa sih orang itu melakukan sesuatu yang melanggar itu tadi? Itu kan yang pertama mungkin kalau kita dulu pernah belajar nih Mas Budi terkait itu. Karena itu tadi dia ada tekanan. Mungkin dari kartu kredit yang tadi Mas Budi bilang ya. Ada dari bank, dari keluarga, gaya hidup, dan lain-lain. Itu yang membuat mereka berniat, timbullah niat. Niat jahat untuk melakukan itu. Setelah itu ada kesempatan. Kesempatan itu membuka mereka, wah lumayan nih gitu, dan lain-lainnya. Lalu dia membenarkan tindakannya, itu yang lebih parah. Membenarkan tindakannya misalnya, ah cuma segini doang, ah kayak tadi, ntar aku ganti, nanti pas kalau ini udah naik, misalnya tadi dia bermain investasi, naik nih, oke gue ganti. Nah, apa membenarkan perbuatan dia yang gak bener itu. Ya udah, akhirnya muncullah satu tindakan itu. Itu sedih sih sebenarnya ya.
Iya sih. Berarti kan harusnya ya, kalau duit tadi misalnya, duit bansos itu ya diambil ya, berarti kan tadinya mungkin cuman ngasih susu sebotol, harusnya bisa ngasih susu satu kotak gitu kan. Jadi ada penurunan kualitas pembangunan itu ya. Misalnya untuk bangun jalan, bikin bus, MRT, LRT, transportasi, jembatan dan lain-lain. Kalau misalnya itu nggak bocor, berarti pembangunannya harusnya bisa lebih wah dari ini gitu kan ya?
Jauh loh, jauh banget. Maksudnya bukan nggak bisa sih Mas, kita nggak bisa kayak Singapura lah misalnya gitu, yang paling deket ya sama kita ya.
Malaysia
jauh
deh.
Tapi ya, ya kalau Mas Singapura kayaknya udah terlalu
udah jauh lah ya. Malaysia deh.
Deket deh, gitu. Malaysia lah. Itu juga kayaknya sulit ya. Kenapa ya? Aku juga bingung kenapa begitu sulit ya. Padahal kita tuh punya semuanya loh. Punya sumber daya manusianya banyak, mungkin dari sisi pajak kita juga banyak.
Betul.
Kenapa gitu?
Iya.
Gimana
ya? Jadi apakah ini sangat erat berhubungan, aku penasaran tuh Mbak Tia, kemanusianya sih. Apakah sebenarnya pendidikan anti korupsi ini udah masuk ke sendi-sendi masyarakat dari anak kecil, TK, SD, SMP itu? rasanya sih kalau waktu aku kecil belum ya. Belum, mungkin ya? Dulu belum ada KPK.
Iya benar-benar.
Itu kan, tapi ada PPKN dan pelajaran lain-lain. Tapi kan nggak secara gamblang ya. Korupsi itu apa? Karena waktu kecil aku cuma tahu kan korupsi itu Bob Hasan tuh.
Iya.
Zaman Soeharto, Bob Hasan gitu kan. Korupsi nggak ketahuan lah ya. Yang gede-gede baru ketahuan gitu. Nah menurut Mbak Tia tuh apa sih dari kita yang bisa kita lakukan gitu?
Iya. Kalau kita belajar dari apa Finlandia ya.
Finlandia.
Nah, itu mereka udah masuk ke pendidikan-pendidikan. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan pendidikan anti korupsi itu. Mungkin secara ini ya, secara lingkupnya anak-anak seperti apa gitu, tapi sudah mengetahui oh, ini boleh. Oh, ini enggak boleh dari itu aja ya. Nah, lalu harusnya kita sebenarnya sudah mulai masuk nih, Mas. Cuman sebatas apa dan bagian-bagian apa itu mungkin masih dalam proses perkembangan. Dan tahapnya masih panjang ya kayaknya ya. Kayaknya nih.
Okay.
Karena belum bukan masih panjang sekali gitu. Nah harusnya memang dari awal aja anak-anak ini harus tahu. Oh kayak motong antrian aja gak boleh loh nak sebenarnya gitu kan. Nah dari situ saat mereka sudah tumbuh dengan sikap yang oh ini bukan punya aku. Oh aku harus izin atau apalah gitu bentuknya. Nah dari situ aja ibarat kalau anak-anak itu nanti ke depannya atau dia besar nanti itu akan kebawa selalu. Itu itu kayaknya mungkin Mas Budi juga punya pengalaman pribadi tentang itu. Pasti lah semua orang pasti punya kayak gitu kan. Andai aja kita bisa seperti itu. Andai aja kita sudah mulai itu semua dari segala aspek ya. Aku rasa ya SDM kita atau warga negara kita semuanya jauh lebih baik. Bukan baik ya, tapi maksudnya jauh lebih baik dari sekarang gitu. Pasti ya memang ya, kalau aja itu semua uang-uang pajak juga bisa mendukung mereka, bisa mendapatkan seperti fasilitas sekolah yang lebih baik juga, kesehatan dan lain-lain. Ya aku yakin lah mereka pasti tidak ragu-ragu melakukan integritas atau bersikap integritas.
Pasti.
Benar-benar.
Pasti. Mungkin kalau aku dari kita nih ya, orang dewasa sih. Orang dewasa ya. Kita mungkin bisa mulai dari kegiatan sehari-hari ya kan. Mungkin kita punya anak, kita punya adik, kita punya ponakan, sepupu, ataupun orang-orang sekitar kita di rumah gitu ya. Ya banyak sih sebenarnya kalau menurut aku nih yang bisa dilakuin. Misalnya sesimpel kayak olahraga deh. Olahraga, misalnya aku senang fitness, kan ada coachnya. Kamu harus menyelesaikan 10 repetisi.
Wah.
Ya kan? Dia kan gak nengok gitu.
Iya bener-bener.
Mungkin aku cuman 8, udah kok 10 misalnya. Itu menurut aku udah korupsi itu.
Iya bener.
Dari kayak gitu-gitu kita terbiasa untuk integritas. Oh berarti kalau gue harus disuruh 10 repetisi, ya gue lakuin 10.
Iya.
Kalau bos gue nyuruh kerjain yang ini, seperti ini, seperti ini, ya harus kita lakukan yang itu. Yang betul. Diperintahkan dan apa yang kita janjikan untuk kita berikan, ya harus kita penuhi mungkin.
Betul, tapi kenapa ya? Ya Mas? Mungkin Mas Budi tadi yang barusan ngasih contoh adalah kenapa milih bilang bohong gitu kan? Daripada aku mengatakan, oh aku cuma sanggup segini nih gitu. Kenapa Mas Budi gak ngomong sebenarnya? Karena di pemikiran Mas Budi, lebih bagus aku ngomong bohong supaya mungkin...
Betul, kelihatannya baik.
Iya, betul.
Gitu. Padahal gak apa-apa.
Iya, padahal ngaku sebenarnya berapa juga gak ada masalah gitu kan.
Gitu.
Ya itu. Maksudnya menanamkan hal kecil kayak gitu tuh susah. Satu nih Mas, contoh nih. Mungkin Mas Budi juga dulu pernah mengalami. Dulu kita kecil-kecil atau sekarang pun aku masih ya ke anak-anak. Di sekolah itu masih dibiasakan. Masih para emak-emak dan bapak-bapak masih suka loh Mas ngasih.
Ngasih...
Ya mungkin kalau misalnya ngambil rapot bawain gak masalah sih bawainnya, cuman kenapa pas momennya bagi rapot gitu loh. Itu misalnya kayak ngasih bawa apa ya,
buah tangan
gitu, memang gak ada masalah, cuman kesannya akhirnya saat aku contohnya aku gak bawa apa-apa, jujur aku gak mau menenangkan itu, aku gak bawa apa-apa, jadi melihat itu akhirnya nanti jangan-jangan anakku diperlakukan yang berbeda nih.
Oh jadi maksudnya maaf nih ya.
Iya.
Kayak sogokan gitu. Ngasih nih, Pak, tolong liatin anak saya ya.
Iya,
gitu kan. Ya, kasih sarung apa gitu.
Kebanyakan gitu misalnya ngasih apa ya? Ya jilbab ya, atau
ada sih.
Kue-kue.
Baru itu sadar
masih,
ada sih.
Benar Mas Masina. Itu yang aku aduh kenapa sih harus dikasih? Nah, aku sebagai orang tua yang enggak bawa apa-apa.
Kamu takut anakmu didiskriminasi?
Iya, walaupun mungkin enggak ya. Mungkin enggak ya. Cuman kok rasanya wajar manusiawi dong kayak gitu.
Betul.
Misalnya aku pun jadi guru, aku jadi guru nih. Kamu kan ngasih aku sesuatu. Keinget nih pas anaknya misalnya apa? Oh iya, kemarin emaknya baru ini ngasih gue ini, gitu loh.
Berarti kalau di kantor siapa yang paling banyak ngasih kamu makanan, kamu baik sama dia, gitu kan maksudnya?
Iya. Royal ya.
Nah, kan tadi kan analoginya harusnya kan tidak begitu,
betul.
Toh.
Ya. Nah, nggak apa-apa sih kalau mau ngasih, tapi jangan pas momennya lah.
Iya.
Kelihatan banget.
Jangan dibiasain ya, maksud misalnya itu. kita pengen pelayanan publik itu nggak pakai calo.
Betul.
Tapi kita datang-datang udah nyari calo, misalnya pengen cepat. Di sisi lain juga menurutku ada permasalahan juga sih dari pelayan publiknya. Mm-mm. Yang kadang-kadang tidak menaruh di sepatu yang dilayani. Mm-mm. Itu sebenarnya korupsi waktu juga.
Bener.
Makanya kita jadi penyelenggara negara juga harus cepat menurutku.
Iya, betul.
Gitu.
Gara-gara lama itu akhirnya kita mau potong jalan nih.
Gara-gara kita kan lama nih, lama. Kita potong jalan aja.
Iya.
Padahal kalau bisa cepet ngapain dipotong jalan?
Iya
gitu.
betul sekali.
Rasanya sih gitu.
Benar mas, setuju aku.
Nah Mbak Ti, ini kan kita ceritanya sih, yeah. Kita itu benar-beneran adalah penyuluh anti korupsi, kita berdua ya.
Gak hanya itu loh.
Dan ahli pembangun integritas. Ahli bro. ahli. Nah,
kenapa mas?
Ini kan baru nih, barang baru. Aku juga ngikut. Apa ya, assessment ya, sertifikasi.
Mm-mm.
Sertifikasi untuk PAK dan API ini 2 tahun lalu lah ya. Dua tahun yang lalu. Itu karena tertarik, ternyata KPK itu memiliki lembaga pendidikan.
Iya,
bisa dibilang begitu.
Bener.
Ya. Dan mereka juga ternyata menyelenggarakan pendidikan anti korupsi lewat penyuluh-penyuluh tadi. Kalau gak salah nama lembaganya ACLC. Bisa diceritain gak Mbak? ACLC itu apa sih?
Anti Corruption
Learning Center.
Nah,
ACLC, KPK.
Iya betul, belakangnya ada KPK.
Okay.
Jadi mereka memang fokus untuk pendidikan atau memberikan edukasi-edukasi terkait anti korupsi.
Oke. Okay. Bisa diceritain gak Mbak? Kalau misalnya apa sih si penyuluh anti korupsi itu, simpel aja sih.
Simpel ya.
Kayak tugasnya gimana, terus gimana caranya supaya bisa jadi PAK.
Oke, jadi memang KPK itu mas, dia gak bisa sendirian nih memberantas korupsi.
Betul.
Dia butuh kita, peran-peran masyarakat untuk ikut mendukung mereka. Nah akhirnya mereka membuatlah program-program, termasuk juga membentuk para PAK tadi, penyuluh anti korupsi dan ahli
pembangun integritas.
Tapi ahli pembangun integritas ini lebih ke orang-orang yang berpengalaman dalam membuat regulasi, boleh di instansi, boleh di kementerian dan lain-lain. Itu boleh. Nah itu ya, itu aja sih bedanya. Nah kalau PAK ini lebih ke mereka yang memang memiliki keinginan dan memiliki nanti ke depannya mereka harus mensosialisasikan atau harus terus bergerak menegakkan ilmu anti korupsinya.
Iya, melakukan penyuluhan dimanapun yang bisa dia lakukan kan.
Betul.
Iya.
Boleh di lingkungannya, boleh lingkungan kerja, temannya atau apalah, apapun gitu.
Okay.
Itu sih intinya menyebar virus anti korupsi itu. Nah, siapapun boleh ikut, mas.
Siapapun boleh ikut.
Boleh, gak perlu yang udah kerja atau siapa. Karena pengalaman aku dulu ada mahasiswa loh. Dia salah satu mahasiswa belum tamat.
Dia salah satu
ikutan dia. Jadi kita tuh udah tua-tua. Tiba-tiba muncullah ada mahasiswa satu-satunya. Dia jauh pula waktu itu kan. Dari Bandung apa dari Purwakarta gitu. Nah, itu salah satunya. Aku kaget juga. Wah, ada ya mahasiswa udah tergerak hatinya untuk ini. Gitu loh. Nah, monggo nih, mungkin teman-teman atau mungkin mahasiswa yang lain mungkin tertarik dan pengen tahu ya seperti apa. Jadi siapa saja boleh mas.
Cari informasinya di mana, berarti?
Ada di webnya ACLC KPK.
www.aclc-kpk.
Iya, nanti cari di situ.
.go.id.
Iya,
nanti di ada di sini.
Benar.
Kalau ada. Amatir podcastnya.
Iya, nanti apa ya, sebenarnya kita tuh lebih menunjukkan kemampuan kita dalam menyuluh nantinya. Dan kita tahu dasar korupsi itu apa. Dasar banget sih, masih ya. Dasar. Dia ada jenjang-jenjangnya nih. Jadi kita
ada level-levelnya ya. Ambil yang pertama dulu.
Ambil yang pertama
kalau
dulu.
Kalau lulus boleh lanjut.
Boleh lanjut naik kelas.
Oke.
Gitu.
Aman. Oke. Aman. Makasih Mbak Tia.
Sama-sama.
Kayaknya waktunya sudah menunjukkan sudah mau habis.
Oke.
Jadi tadi saya simpulkan apa obrolan yang saya dapat nih dari Mbak Tia, bahwa penyebab korupsi itu kan adanya tekanan dan adanya rasionalisasi ya. Terhadap kegiatan korupsi itu dianggap biasa. Jadi kita dari diri kita tuh harus mulai untuk mencoba menghormati diri kita sendiri dulu dengan melakukan hal yang baik, integritas. Dengan begitu kita juga menghormati orang lain. Itu yang saya tangkap. Terus yang kedua, kalau kita bisa melakukan ini dari diri kita sendiri, per individu, Indonesia ini akan lebih baik dan pembangunan akan lebih meningkat. Dan yang akan merasakan gak cuma kita, tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semoga pendengar dan penonton podcast ini bisa mengambil yang baik-baik dari obrolan saya dan Mbak Tia. Okay. Kalau ada yang kurang-kurang, kami mohon maaf.
Mohon maaf.
Sampai jumpa kalau ada di episode berikutnya. Kita akan kembali, Budi dan Tia.
Oke. Okay.
Sampai jumpa.
Ya.